příjemné dopoledne teď už přeji mému dnešnímu hostu. Je to doktorka filozofie Lucie Rohlíková. Přeju ještě jednou hezký den.
Dobrý den.
Jinými slovy, vysokoškolská učitelka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Tady je asi důležité, a já tím začnu, i když vy jste hodně skromný člověk, evidentně, že vy jste před pár dny obdržela cenu Ministerstva školství za, možná to neřeknu úplně přesně teď, za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Že jste byla oceněná jako mimořádná vyučující. Říkám to dobře?
V podstatě ano.
Tak přijměte moji gratulaci k tomu ocenění. A vy jste vlastně vůbec netušila, že vás navrhli vaši studenti bez vašeho vědomí. Co jste na to říkala pak, když jste se to dozvěděla?
No, byla jsem překvapená, studentovi jednomu jsem poskytla životopis, ale myslela jsem, že ho potřebuje pro sebe na nějakou jinou akci, takže byla jsem překvapená hlavně i proto, že já učím ne tak tolik hodin jako třeba ostatní kolegové, věnuju se té pedagogické práci jenom částečně. Ještě potom pracuji jako vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni. Takže nejsem úplně ten nejtypičtější kantor vysokoškolský, jakého by si člověk asi představoval.
A z oblasti literatury
studenti. Trochu jo.
Já se říkám, jestli možná potom pro vás není větší ocenění to, že ti studenti měli potřebu to udělat, že jste se do nich evidentně nějak otiskla, než ta cena samotná pak.
Určitě ano. Celkově ministerstvo ocenilo pět vysokoškolských učitelů, většinu z nich navrhovali třeba děkani, rektoři a tak, takže tady v tomhle směru o to víc mě to těší, že je to přímo od studentů, ta nominace.
Také je asi důležité, že tato kategorie vlastně byla letos poprvé úplně. Z jakého důvodu si myslíte, že ji tam zařadili do toho oceňování?
Na vysoké škole dlouhodobě se oceňuje především kvalitní výzkum a někde to možná vedlo až k takovému úplně zapomenutí na ten hlavní princip vysoké školy, že tam výuka a výzkum musí být ruku v ruce. A tak já jsem moc ráda, že se ministerstvo rozhodlo začít ukazovat i příklady dobré praxe toho, jak nad výukou uvažovat, jak učit. A jsem i teda ráda, že tahle cena je, věřím, že pomůže i do budoucna ukazovat, že se přemýšlí nad výukou, nad tím, jak má být vedená moderně a i atraktivně a dobře hlavně. Takže že výzkum není jako jediná věc, kterou se má vysoká škola zabývat.
Ještě chvilku tomu ocenění a pak už ho opustíme.
To jsem ráda.
Vy jste tu cenu obdržela v prostorách Senátu, přímo teda s rukou pana ministra a náměstka pro vysoké školy vědu a výzkum. Co se tak člověku, ještě tak skromnému, jako jste, vyhoní hlavou, když se najednou ocitne v Senátu? Bylo to, Ježíš Maria, nemám co na sebe, nebo něco podobného?
No, to jsem řešila taky. Ale celkově potom už jsem si říkala, že jsem opravdu vděčná za to, že mě studenti vybrali a nemůžu jim to udělat tam například nejít nebo tam stropit
nějaký
kolaps. Takže jsem jela a myslím, že to bylo fajn. Byla jsem tam s maminkou, takže jsem jí tím mohla i poděkovat za to, že mě podporovala při studiu a celý život vlastně, protože ona je učitelka na základní škole, takže vlastně většinu toho, co umím stejně od ní, takže jsem jí mohla tím i trošku poděkovat.
Takže u vás se to dědí evidentně, to povolání, ale u vás je také velmi zajímavé, že ano, jste dlouhá léta vysokoškolská učitelka, ale vy jste původně vystudovala hudební výchovu a francouzštinu?
Ano.
Jak jste se potom dostala k těm technologiím, které teď vyučujete?
No, ty oba předměty, učitelství francouzštiny a hudební výchovy, jsem si vybrala, protože to byly dva předměty, které mě nejvíc bavily. Francouzština taky se jevila po revoluci, kdy já jsem šla na vysokou školu, tak se jevila jako hodně progresivní jazyk, že byla představa, že bude se hodně učit jazyků. A potom ale právě přes tu francouzštinu jsem se dostala do Francie na stáž, do Národního centra distančního vzdělávání. A bylo to zrovna v době kdy technologie začínaly hodně vstupovat do vysokého školství. A já jsem teda byla hned u toho zrodu, hodně mě to inspirovalo a řekla jsem si, že to je jako zajímavá věc, kterou se chci zabývat a která může pomoct hodně lidem, protože málo kdo se tím zabývá, jak smysluplně využívat techniku a technologie ve vzdělávání.
Naším dopoledním hostem je doktorka Lucie Rohlíková, ovšem doktorka filozofie, takže nepovídáme si o léčení, nic tady teď neléčíme, povídáme si o výuce. Já teď budu trošku citovat. Vy působíte v oddělení celoživotního a distančního vzdělávání a na katedře didaktické a výpočetní techniky fakulty pedagogické a tak dále. To, když jsem si přečetla, tak jsem si říkala, pane bože, jak já ten rozhovor zvládnu, vůbec nevím, jakou řečí to tady na mě mluví. Jinými slovy, paní učitelko, vyučujete co a jak teda?
Tak nejvíc mám předmětů, které vždycky nějakým způsobem integrují technologie do výuky. Jedna část je právě třeba to distanční vzdělávání, kdy se lidi pomocí technologií vysloveně připojují do systému, kde na ně čeká nějaký vzdělávací obsah, přes technologie s nimi někdo komunikuje. To je jedna věc, to distanční vzdělávání s využitím technologií. A druhá část je, kdy v běžné výuce na základní, střední, vysoké škole učitel se rozhodne použít nějaký technický prostředek nebo nějaký software, něco, čím obohatí tu svoji výuku. Je to jako další nástroj, který může použít. A moje práce je lidem ukazovat ty cesty, jak využívat tyhle prostředky, jak, aby to byla přidaná hodnota, aby to nebyla jenom zbytečnost. Jo? Řeknu příklad, třeba neučíme je, aby děti místo kreslení štětcem, aby kreslili prstem na tablet, ale aby prostě se v nějaké konkrétní situaci, když chci něco zajímavého vysvětlit, tak aby jsem si se podepřela, pomohla si tou technologií. Jo, příklad, já nevím, můžu říct třeba učíme o zemětřesení a v dnešní době můžete na internetu najít mapy, kde přímo vidíte, ve kterých částech světa teď je zemětřesení, jaké síly. To je věc, kdy třeba to nemůžu jinak ukázat, než s pomocí té technologie, s pomocí internetu. Takže jako můj úkol je otevírat lidem oči, ve kterých chvílích tohle zrovna mají udělat a použít tu techniku a kde naopak si mají říct ne, teďko prostě budu učit s křídou a tabulí a bude to tak nejlepší.
Takže je to teda ve finále o těch počítačích, o tom internetu hlavně nejvíc asi?
Hodně o tabletech, interaktivních tabulích a dalších prostředcích i mobilních telefonech.
Což si myslím, že potom ale těm dětem a mladým lidem a studentům tak jako asi lépe leze do hlavy, když to řeknu takhle lidově, protože mají to rádi, co se budeme povídat, ty technologie, nebo ne?
No, myslím si, že tam funguje to, že je tam taková prvotní motivace. To znamená, když se jako učitel rozhodnu nějakou zajímavou technologii využít, asi mám trochu zajištěnou tu prvotní motivaci studentů. A když s tou technologií budu dělat něco otravného, nebo něco, co i studenti uvidí, že to k ničemu není, tak to potom ve výsledku stejně nepomůže. Takže chytnu první motivaci, ale potom stejně musím to mít dobře postavenou hodinu, dobře vymyšlený, k čemu chci směřovat.
Jak vám třeba dlouho zabere příprava na hodinu, aby byla zajímavá, aby byla výjimečná, abyste za ní dostávala ty ceny?
No tak já osobně to mám spíš tak v dnešní době, že mám nazbíráno za těch 20 let, co se tomu tématu věnuju, spoustu příkladů a ty jenom pořád doplňuji o něco takové nejčastější. Takže pro mě ta příprava přesně tak náročná určitě není, když a pokud chci vyzkoušet něco úplně nového, co jsem nikdy nedělala, tak často prosím třeba i někoho z kolegů, že mě asistuje, což je asi takové typické, že pro využití těch technologií ve školách to není tak úplně jednoduchá věc. Občas člověk potřebuje asistenci a je potřeba si volit taky, kdy to využiju a kdy to nechám být a udělám normální hodinu.
Baví vás to pořád?
Je to pořád něco nového, takže určitě nesklouzává se do rutiny. Je to výzva pořád.
A vy na mě působíte velmi jako taková křehká, milá dáma. Dokážete být přísná, protože ono to dneska není jednoduché, že s těmi studenty a dětmi.
No, dokážu.
Jo.
Skoro teda bych řekla, že i jeden z těch studentů, který mě nominoval, tak na toho vysloveně jsem jako hodně náročná, takže určitě doufám, že to není, doufám, že to není za to, že bych byla nějaká až moc přístupná, ale jako partnerský přístup na vysoké škole si myslím, že je potřeba. To znamená, nemám opravdu ve zvyku někoho úplně příliš se třeba po něm vozit a podobně. Mm. Takže partnerský přístup je základní, ale náročná jsem teda.
Ale vy jste učila i na základní škole a na Lidušci?
Učila jsem v soukromé umělecké škole na základní i chvíli střední škole na začátku kariéry. A potom jsem dostala brzo nabídku, abych zůstala na vysoké škole. Takže teď je to spíš tak, že spoustu věcí, o kterých studenty učím, tak si testuju třeba ve školách s pomocí kantorů, kteří se mnou spolupracují, ano. Ale sama už neučím na jiném typu školy než na vysoké.
Ještě pár minut si budu povídat s Lucí Rohlíkovou, dámou, která byla před pár dny oceněna za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Já bych se ještě chtěla zeptat na jednu věc. Vy jste, teď nevím, jestli přímo autorkou sama, ale jistého unikátního projektu, a sice virtuální třída. To je váš nápad. A já bych to chtěla vysvětlit ono, jestli jsem to zase já dobře pochopila, je to takový jako trenažér pro studenty, kteří se chtějí stát učiteli. Tak aby si vyzkoušeli, jak to v takové třídě vypadá. Neumím si to představit vůbec.
No, jako je to nápad, který jsem měla před pár lety. Kolegové z fakulty strojní pracují na takovém prostředí, které nazývají virtuální hospoda. V něm se závislí na alkoholu mohou připravovat na vstup do života a na ty situace, které zažijou ve virtuální hospodě. Když jsem to viděla, tak jsem si říkala, že by to mohlo být zajímavé i pro budoucího učitele, že se ocitne ve třídě a že tam řeší nějakou třeba situaci, třeba i problémovou, že žáci vyrušují a tak. A že by byla jsem domluvená právě s kolegy, že až doprogramují tu virtuální hospodu, takže mi na tom technickém zázemí vybudují virtuální třídu, což se mně teda podařilo s pomocí studentů teď zhmotnit v letošním roce a začali jsme to testovat s tím, že se teď jedná o takovou beta verzi, o takový jako první produkt, ale už je možné tam studenty pedagogiky nebo učitelství pustit. Oni si vezmou virtuální brýle, takový náhlavní displej se to jmenuje odborně a ocitnou se skutečně ve 3D prostředí, v takové menší třídě a mohou například vysvětlit nějaký problém. A
žáci ostatní, vyrušují u toho.
Jo, ostatní kolega, který ovládá tu virtuální třídu, nebo ostatní studenti, kteří tomu přihlížejí, můžou nějakým způsobem rušit, hlásit se, mluvit za ty avatary a způsobovat tam nějaké situace, které je na které je potřeba, aby ten student, který učí, reagoval. No.
Myslíte si, že opravdu v té dnešní době je náročnější to učení, být učitelem? Že ty děti, jak se říká, tenkrát tak nezlobili, že dneska jsou jiní, jsou drzejší, jsou možná až moc sebevědomí někteří.
No, vlastně už Sokrates taky psal, že ta naše mládež jako nestojí za nic, takže tenhle problém je pořád stejný. Určitě tam ale rozdíl je a hlavně je to v celkovém tlaku rodiny a společnosti na to, jak se třeba chovat ve škole nebo jak se vůbec stavit ke vzdělávání. To je podle mě hodně vidět i na té vysoké škole, že studenti mají spoustu možností, mají celý svět na dlani a vlastně neví, jestli je nejlepší ta cesta studovat na vysokou školu, na vysoké škole a stát se nějakým odborníkem. Vlastně neví to jistě. Třeba ještě v mojí generaci to bylo jako jednoznačná hodnota. Jo? Musíš dostudovat, protože budeš mít pak tuhle práci a zajištěný život. A dneska v tohle není jako jednoznačná věc. A studenti není na ně takový tlak, takže sami vlastně neví. A při těch těžkostech, protože ty nastanou, že o studium na vysoké škole je hodně náročné, musí se člověk do něčeho ponořit, hodiny sedět třeba ve studovně. A ne každý to udělá a když na ní není už i ten tlak, třeba i rodiny, tak prostě to vzdají.
Ano.
Takže to spíš v tom tlaku. Ale jinak studenti jsou furt super, i taky ne super. Jo, je to podobné pořád.
Ještě mi řekněte jednu věc. My jako děti jsme měli na škole samé ženy, tenkrát soudružky, učitelky, že? A záviděli jsme komukoliv, kdo měl na nějaký předmět chlapa v uvozovkách. Jak je to teď ten poměr dívky a mladí chlapci, kteří se hlásí třeba na pedagogickou fakultu?
No přesná čísla teď nevím, ale je to hodně asi podobné.
Pořád tam víc žen teda bude.
Určitě, samozřejmě záleží v jakých předmětech. Já mám výhodu těch technologií, že tam kluci jsou. Ale celkově, dokud to, ta práce učitele nebude ještě víc ohodnocená, aby vlastně neměli muži problém uživit rodinu z toho učitelského platu, tak to tam bude vždycky problém. Proto když jsou muži v těch učitelských sborech, často se snaží teda získat třeba roli zástupce aspoň školy, ředitele, jako běžný učitel, nebo to ještě musí něčím doplnit, ano, což je problém. Takže pro ženu je to samozřejmě ideální povolání, že pak ještě odpoledne, že se může postarat o svoje děti, má prázdniny, když jsou prázdniny.
Ty volné víkendy, všechno.
Jo, takže tohle to je pro ženu je to zaměstnání rozumné, ale pro muže, aby jich bylo víc, tak je potřeba lepší zaplatit.
Tak to už tady my dvě spolu asi bohužel nezařídíme teď.
Asi ne.
Jenom si to budeme přát. Já vám moc krát děkuju, že jste přišla k nám. Bylo to velmi příjemné a přeju vám taky hezké Vánoce. Odpočiňte si a zase, až dostanete nějakou cenu, tak se uvidíme.
Doufám. Mějte se krásně, děkuju všem.
Mým hostem byla Lucie Rohlíková, naslyšenou.